Тарих вақиялары, 2-нчі қысым, 4-нчі бап. Сулейман Бақырдан Құрбан еріні яптырды. Оның ұзынлығы 10 метр еді, кеңлігі де 10 метр еді, юксеклігі есе 5 метр еді. Соң Сулейман құйылған бақырдан деңіз адландырылған бір хауыз ясады. Хауыз бір тарафындан 2-нчі тарафына қадар 5 метр олып төгерек еді. 2,5 метр юксеклікте еді, ве оның чевресі 15 метр еді. Хауыз тубының чевресінде бұғаға ошаған шилер бар еді. Олар 1,5 метр месафеде онардане олып, хауызның етрафында ерлешкен еділер, ве хауызнен бірлікте құйылған еділер. Хауыз 12 бұғаның үстінде ерлештірілген еді. Бұғаларының ұчу шималге бақа, ұчу ғарпқа, ұчу дженупке бақа ве ұчу шарққа бақа еді. Оларының үстінде хауыз ерлешкен, бұғаларының арт қысымлары есе ішіне бақа еді. Хауыз бір ауыч қалынлықта еді. Оның четлері чанақның четлері кібі олып, ашылған замбаққа ошай еді. Хауызның ішіне ұч бен қопқа суысыға еді. Соң 10 дане леген япты. Оларының 5 данесіні сақ тарафтан, 5 данесіні де сол тарафтан қойды. Бұтынлы яқылаға құрбанларыны мұнда йомақ керек еді. Деңіз ісе, руханилер мұнда юынсынлар деп, олар үчін япылған еді. Соң о 10 дане алтын қандиліні керегі кібі япты, ве оларыны сарайның ішіне 5 данесіні сақ тарафтан, 5 данесіні де сол тарафтан қойды. Сон 10 дане маса япты. Оларыны сарайының ішіне 5 данесіні сақ тарафтан, 5 данесіні де сол тарафтан қойды. Да 100 дане алтын чанақ япты. Соңра руханилер ішін азбар, балабан азбар, ве бу азбарға қапы япты, ве қапыны бақырнен қаплады. Деңізіні сақ тарафқа, дженуби шарқта қойды. Хурам қопқалар, күречіклер ве чанақлар япты. Бойлілікнен Хурам Алланың евінде Сулейман падиша оңа бұйырған ішлеріні битірді. Екі колонна. Колонналарының үстіндегі чанаққа ошаған екі капитель ве колонналарының үстіндегі чанаққа ошаған екі капителіні қапатқан екі ағы. Екі ағы үшін 400 дане нар. Екі колонаның үстіндегі чанаққа ошаған капителлеріні безеткен әр ағы үшін екішер сыра нар япты. Ве аяқлар, ве аяқларының үстіне қойылған легенлер. Бір дане деңіз адландырылған хауыз, ве хауызның түбіндегі 12 бұға, қопқалар, күречіклер, ве сенечіклеріні япты. Хурам Авинің Сулейман падишаға Раббының евы үшін япылған епсі әлетлері елтыраған бақырдан еді. Падиша бушелерні Иордан етрафында, Суққот ве Цереда арасында балчықлы топырақта қоймаға бұйырды. Сулейман о қадар чоқ әлетлер япты кей, бақырның ағырлығы беллі олмады. Сулейман Алланың евы үчін епсі шелерні яптырды. Алтын құрбан ері, Раббының бұлынувыны костерген пітелер үчін масалар, теміз алтындан ясалған қандиллер ве лампатлар, олар ең азиз оданың огінде қанун бұйырғанына көре яқылажақ еділер. Ең теміз алтындан ясалған чечеклер, лампатлар ве алтын машачықлар. Ең теміз алтындан ясалған мақасчықлар, легенлер, чанақлар ве көмір табақлары. Сарайның ең мұқаддес ерінің қапылары ве бұйық оданың қапысы да теміз алтындан ясалған еді.